garaa gabaasaattaa nutti ceenaa uummata Oromoo tokkoomsuuf tumsaaf waliin hojjechuun dhaabilee Oromoo barbaachisaa ta'uu dubbatu hoogganoonni dhaabbatoota Oromoo kora sabaa afraffaa Abaa'o Qaacaaf Abaa'o Tokkoomee walitti dabalamuudhaan taasisan irratti argaman. Uummanni Oromoo yeroo murteessaa keessa waan jiruuf qabsoo uummatichaa ceesisuudhaaf walii tumsuu irra dabree akka dhaaba tokkootti socho'uun barbaachisaadha jiru hoogganoonni kun. Muktar Jamaaltu Adamaarraa gabaase.
Dhaabbileen Oromoo kora sabaa arfaffaa Adda Bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi Adda Bilisummaa Oromoo tokkoomee waliin sodareetti taasisan irratti affeeramaniitiin argaman. Dhaabbileen Oromoo akka uummata walitti tokkoomsan balaa irratti dhufaatiin jiru duraallee baraaruudhaaf akka waliin hojjetan waamicha dhiheessaniitiin jiru. Hayyu dureen Adda Dimokiraatawaa Oromoo ODF obbo Leencoo Lataa rakkoolee qabsoon Oromoo keessa darbe yaadachiisanii yeroon ammaa kun yeroo hammaataa itti wal sakaaluun haa hafuuti waliin dorgomuun itti ulfaatu jedhan. Kanaaf dhaabbileen Oromoo isa darbe irra kutu isa hafeef waliin tokkoomanii rakkoo waliin furuudhaaf xiyyeeffachuullee qabaniidhaan waamicha dhiheessan. Mooraa qabsoo Oromoo keessattuu jaallan Adda Bilisummaa Oromoo sababoota garagaraatiin adda faffaca'an walitti qabuudhaan qabsoo Oromoollee itichuun barbaachisaadha. Adda Bilisummaa Oromoo inni durii suni hadhallee taanaan uummata Oromootiif barbaachisaadha jedhan obbo Leencoo Lataa.
Dhaabi keenya bakka sadiitti adda bahee turuunsu dhaaba keenyan jedha ammayyoonii hedduu waan nu gaddisiisu ture har'a isaan keessaa lama tokkoomuuf murteessuun waan uummata Oromoo hundaa'u gammachiisu akka ta'e garuu gahaa miti. Adda Bilisummaa Oromoo deebi'ee dhaaba tokko ta'uu qaba. Sanammoo namni wareegama barbaachisu kaffalee tokkummaa sana dhugoomsuu danda'u nu keessa jiraa jalgalaasaadha. Jalgalaasaan dirree bilisoomni keessatti hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo kan duraa ta'e waan filameef addatti isa ilaala gaafatamni kun. Garaa balladhu obsi waan hundaa irra tarii waan hedduutu laaqame waan nama gaddisiisu baay'ee ta'ee kana hundaa'u dandeesse dhaaba keenya nuuf tokkoomsuu irratti hojjedhu siin jedha uummata kana duratti.
Oromoon akka Oromootitti kufee hinjifannoolee argatellee akka Oromootitti argate kan jedhan bakka bu'aan Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP obbo Mogos Eda'eellee qoxxeelee fi rakkoolee xixiqqoo gidduu dhaabbilee Oromoo jiran hambisanii dhimma walirratti waliin xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedhan.
Kuni jalqabbiin isaanii akka paartii keenyatti baay'ee galata galchinaa fi jalqabbii gaariidha. Nus kaayyoo kanaaf hojjechaa kan jirru paartilee adda addaa wajjin marii taasisaadha kan jirru adeemsa keessa yoo dandeenye walitti makamuu yoo dhadhamne kaayyoon keenya gargaarte. Dhaabbanni kaayyoon keenya gargar ta'e garuu karaa nagaatiin uummata keenya kaayyoo keenya dhiyeeffannee too namni tokko dunuu jalaan miidhamin waliin qabsaa'uu qabna. Akkasuma goone dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaa Oromoo fi nagaa Oromoo duwwaa eegoo osoo hin ta'in Oromoon tokko taanan Itoophiyaan homaan taatu abdii jedhu qabna.
Hirmaataan gama biraa kora kanarratti argaman miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Naga'ooti. Weenniin gogaa isiitiif ajjeefamti jedhan obbo Ibsaa Naga'oo. Oromoon dhaqee kan biraa miidhuu baatullee kan isa miidhuu hin dhabamu waan ta'eef dhaabbileen Oromoo waliin dhaabbatanii saba kana baraaruulleen barbaachisaadhaan dubbatan adeemsi Adda Bilisummaa Oromoo tokkoomee fi Adda Bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa walitti ittituudhaan irra gahan kuni kan dhaaba isaaniitiin deeggaramu ta'uullee dhadubbatan obbo Ibsaa Naga'oo miseensi Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo.
Namni Oromoo lama wal loluurra walitti araaramuutu irra wayyaadha kan jedhu sadi wal loluurra tokko ta'uun irra wayyaadha. Kanaaf ejjennoon gama keenyaan jiru akka Adda Bilisummaa Oromoo kan duraanitti ni ka'ammaallee sabni Oromoo tokkicha hiree tokko qaba. Tokkummaan isaa immoo fedha isaa kan bakkaan ga'u tuulii guddaadha yookaan meeshaa guddaadha kan jennu qabna. Tokkummaan uummata Oromoo fedhii dhaabota hundaatiifuu murteessaa waan ta'eef dhaabonni Oromoo hundi isaaniitu kanaan taligamuu qabu kan jedhu qabna.
Hirmaataan gama biraa kora kanarratti argaman obbo gurmesa ayano bakkabua kongresi federalisti oromoti imala qabso ummata oromo taasatinin jirru dabileen oromo hundike nayyu doni tokko ya bannetinin walin deematinin jirrejadan obbo gurmesan askesatti namni doni tana o qacelletti karalale kompasi sirrese hawasa kana ceesi shutu barbaachi sajadan dabileen oromo tokko mani walin hojjechun sundadda bamo waltumsun ammo dirqama akkasabatitti hojjetamu daqabudani obbo gurmesa ayano kanisan daman
nuti akkafaawot ejjenno kana troskam ammas itide majer oromon wasaj nutiqqat wasaj tawqam yo dandan gamta dan humna tokkon ejjenno tokkon sagale tokkon kula tokkon takampachun dandawqam yo dandam adda tokkon yada tokkon akuma adwayin tigrayra amarara dagobira kudati adda tokkon sochaju wali galle tina tokko jalat diwabe tokko jalat wallaga wolubacha wolubisa demu komna jennetam yo kunis daddabame tegin nama gargal yo kunis daddabame tum sande mu kam waldi gura wali jaru walke ku bayi surra wali mariachu wadda tafsi surra wadda jabesu tau qabaje ne taman
korri arfafan addabili summa oromo aba o qama cehum safi aba on tokkome guyota lamaf sodaret tasifamatin inture dabile debise walitte tiche hoggan sa wali ni filatetinin addabahu sagu yakale sagabasun kenani adetama gabasa radio sagale america tifqindai muktar jamal adamara